มาที่เหตุการณ์การเหยียดเชื้อชาติซึ่งพุ่งเป้ามายังชุมชนชาวเอเชียในสหรัฐอเมริกานะคะมีเหตุทำร้ายร่างกายคนชราเชื้อสายเอเชียในช่วงการระบาดของโควิดพุ่งสูงขึ้นรายวันตลอดระยะ1ปีที่ผ่านมาค่ะจากที่คนบางกลุ่มกล่าวหาว่าพวกเขาเป็นสาเหตุของการแพร่เชื้อโควิดไปทั่วโลกซึ่งรวมถึงในอเมริกาด้วยนะคะล่าสุดมีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายชายไทยวัย84ปีในนครซานฟรานซิสโกจนเสียชีวิตซึ่งตอนนี้ทางครอบครัวเตรียมดำเนินคดีคนร้ายว่าก่ออาชญากรรมจากความเกลียดชังเรื่องนี้เรามีผู้สื่อข่าววิวเอไทยในนครลอสแองเจลิสค่ะคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์อยู่ในสายพร้อมรายงานสถานการณ์ล่าสุดกับเราตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภกิจค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณสุภกิจตอนนี้ความคืบหน้าของคดีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ความคืบหน้าของคดีนี้นะครับก็คือมีการจับคนร้ายได้แล้วนะครับทั้ง2คนซึ่งเป็นคนร้ายวัย19ปีนะครับเป็นชายร่างสูงนะครับชื่อนายแอนตวนวัตสันนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่จับแล้วแล้วก็ปล่อยตัวแล้วก็คือนางมาลาเซียกูซึ่งเป็นคนขับรถช่วยคนร้ายพาหลบหนีนะครับโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือในวันที่28นะครับช่วงประมาณ 8:30 นาทีนะครับเป็นชายวัย84ปีชาวไทยนะครับชื่อคุณวิชารัตนาภักดีได้เดินไปออกกำลังกายนะครับตามปกติที่บริเวณบ้านนะครับแถบเมืองแอนซาวิสตานะครับซึ่งโดยปกติแล้วก็จะเดินตามลำพังนะครับแต่ว่าก็อยู่กับครอบครัวนะครับพอหลังจากช่วงเวลา 8:30 นาทีคนร้ายเนี่ยก็ลงจากรถแล้วก็ไปทำร้ายคุณลุงโดยการผลักอย่างแรงแล้วก็คาดว่าศีรษะน่าจะกระทบกับพื้นปูนซีเมนต์จนทำให้คุณลุงเนี่ยต้องถูกส่งโรงพยาบาลทันทีทันใดเลยนะครับแต่ว่าข่าวร้ายก็คือว่าคุณลุงเสียชีวิตที่โรงพยาบาลซานฟรานซิสโกเจเนอรัลฮอสปิตอลอีก2วันถัดมาเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับเหตุดังกล่าวนี้ก็มีการบันทึกได้จากกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านนะครับที่พอเห็นเหตุการณ์ก็นำเทปวงจรปิดนี้ส่งให้กับตำรวจซานฟรานซิสโกครับ
แล้วทางครอบครัวมีการดำเนินการอย่างไรไปแล้วบ้างคะ
ครับครอบครัวได้ทราบข้อกล่าวหาของคนร้ายแล้วนะครับก็จะมีคดีฆาตกรรมนะครับที่ตั้งข้อหาแล้วก็มีทำร้ายผู้สูงอายุแล้วก็มีทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธร้ายแรงซึ่งตรงนี้เรายังไม่ทราบว่าภาพวงจรปิดเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอาวุธประเภทไหนนะครับแต่ว่ามีการสอบสวนทางผู้ต้องหาไปแล้วส่วนด้านครอบครัวก็รู้สึกมีความโกรธแค้นนะครับใช้คำนี้ได้เลยแล้วก็มีความสลดใจกับการสูญเสียครั้งนี้เพราะว่ามีการเซตอัพนะครับเป็นกองทุนของ GoFundMe เพื่อขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือในการทำศพของคุณลุงท่านนี้นะครับโดยข้อความที่ระบุไว้ใน GoFundMe เนี่ยระบุว่าจะมีการระดมทุนทั้งหมด $10,000เพื่อที่จะนำมาใช้ทำพิธีศพที่นี่แล้วนำอัฐิของคุณลุงเนี่ยกลับที่เมืองไทยไปทำพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับแล้วก็ครอบครัวเชื่อว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติโดยพุ่งเป้ามาที่ชุมชนชาวเอเชียโดยเฉพาะเลยเพราะว่าไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับทางครอบครัวครับ
และตอนนี้มุมมองของคนไทยที่พำนักอยู่ในละแวกใกล้เคียงเนี่ยเขามีความกังวลใจหรือว่ามีความกลัวว่าจะมีสถานการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นกับเขาไหมคะ
ใช่ครับไม่ใช่แค่เขตซานฟรานซิสโกนะครับปกติแล้วในด้านเบย์แอเรียย่านเบย์แอเรียก็จะเป็นส่วนของที่มีการท่องเที่ยวนะครับมีการชิงทรัพย์จากคนร้ายอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นการทุบกระจกรถขโมยกระเป๋าเดินทางจากนักท่องเที่ยวนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้วาจาในการเหยียดเชื้อชาติในรถเมย์ก็เจอมาแล้วที่ลอสแอนเจลิสหรือที่นิวยอร์กที่ซับเวย์ก็เจอมาแล้วเช่นกันนะครับกับที่ชุมชนไทยได้รับผลกระทบครับ
ตอนนี้ฝั่งทางการสหรัฐรวมถึงทางการไทยในอเมริกาเองมีความช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไรบ้างคะ
ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับผมขอย้อนไปที่ทางครอบครัวได้เรียกร้องให้นายซีซ่าบอเดนอัยการเขต29ของซานฟรานซิสโกดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับคนร้ายเพราะว่าเป็นเหตุอุกชะกันนะครับที่เห็นจากภาพวงจรปิดได้ชัดเลยเรียกร้องให้ชุมชนไทยมาตระหนักถึงปัญหาของการกระทำครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของสถานกงสุลใหญ่นะครับก็มีการออกเตือนประชาชนไม่ให้ออกไปโดยลำพังแล้วก็พยายามรักษาทรัพย์สินอย่าทิ้งทรัพย์สินไว้ในรถนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อเช้านี้นะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศโดยนายธานีแสงรัตน์ซึ่งอดีตท่านเคยเป็นกงสุลใหญ่ประจำนครลอสแอนเจลิสนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสารนิเทศแล้วก็เป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ออกแถลงข่าวด่วนเลยนะครับเรื่องเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ค่อนข้างจะหนักหนากับชุมชนไทยเราท่านก็มีความเป็นห่วงในชุมชนไทยแล้วก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วโดยดำเนินการในด้านต่างๆให้แล้วก็อำนวยความสะดวกในการส่งอาธิกับที่ประเทศไทยครับ
ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นซึ่งผู้สื่อข่าววิวเอไทยในนครลอสแองเจลิสคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์นำมารายงานสถานการณ์ล่าสุดกับเราตอนนี้นะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ